Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku. Část 17. Nakonec pomohl Laval. Nepomohla propaganda, nepomohly výhrůžky. Nepomohl podvod, tak tedy pomohl Laval. Saukl referoval na konferenci o čtyřletém plánu toto. Když se mně a mým spolupracovníkům podařilo přesvědčit Lavala, aby zavedl nucenou pracovní službu, byla nyní díky našemu nátlaku tato nucená práce rozšířena tak, že od včerejška byly povolovány 3 francouzské ročníky. Jsme tedy nyní legálně oprávněni rekrutovat dělníky s pomocí francouzské vlády. Legální oprávnění. Tu a tam si Němci potrpěli na legální španělskou stěnu. Prokurátor Herzog připomíná memorandum OKV z října 1938, které bylo připraveno, aby sloužilo potřebám Německa při útoku na Československo. Je to onen dokument, v němž Němci se chystají porušovat mezinárodní právo, ale zároveň i hned vysvětlit zahraniční veřejnosti, že mezinárodní právo nebylo buď porušeno vůbec, a nebo alespoň nikoliv úmyslně. V tomto memorandu je počítáno s tím, že bude porušeno mezinárodní právo užitím dělníků a válečných zajatců k nucené práci a ve zbrojním průmyslu, k dopravě a nakládání střeliva. Čtvrtý sloupec pak vždycky naznačuje, co se má o tom říci. V tomto případě má být tedy protizákonné užití pracovních sil vysvětleno nutností vyvěrající z války nebo prohlášením, že nepřítel tak jednal sám dříve než Německo. Podobně jako dělníci ve Francii, jednali Němci s francouzskými válečnými zajatci. Měli ve svém zajetí 130 tisíc francouzských poddůstojníků, jež se snažili od roku 1941 získat pro práci v muničních továrnách a při jiných pracích, jež neměli práva požadovat. Veškerá propaganda zklamala. A tak se tedy mstili. Zostřili táborový řád. Zacházeli se zajatci ostře. Posílali je do zvláštních táborů, zřízených pro disciplinární tresty. Trestali je vězením za odmítnutí práce. Snížili jim dávky potravin, podrobili je těžkým tělesným cvičením. Když tak ukázali, co dovedou, byli několik dní jako máslo. Slibovali jim, že dostanou práci podle svého přání, že budou mít hmotné výhody, které byly značným zvýšením úrovně válečného zajatce a tak dále. Ti, kdo ani tomu nepovolili, dostali se pod zvlášť zostřený disciplinární režim. Cesty byly rozličné, ale konec konců to bylo zase jen násilí a všude. V Belgii a Holandsku zavedli nucenou práci pro Německo přímo svými rozkazy. Ve Francii jim takový zákon vydal Laval, v Norsku Quisling, v Dánsku se nevykázali žádnou španělskou stěnou. Prostě dělníky schytali a odvezli. A v Lucembursku právě tak, jako v departmentech Francie, které anektovali, prohlásili prostě obyvatele za součást říšské pracovní služby. Sobota, 19. ledna. Nepověsíme-li prefekta, nebudeme mít dělníky. Saukl měl dobrý program pro rok 1943. Poprosil Hitlera, aby byl tak laskav a povolil mu naverbovat další 1 000 000 Francouzů do továren ve Francii, pokud pracují na německých objednávkách, a dalších 500 000 francouzských dělníků pro továrny v Německu. Vůdce byl tak laskav, povolil, ale Saukl, který si vyžádal povolení na 150 tisíc dělníků z Belgie, 150 tisíc z Holandska, stál nakonec před troskami svého programu. Musím prohlásit, že program byl smeten. Vypočítal si tedy na rok 1944 nový program. dosadil nové činitele, německou policii a tresty smrti a zvýšil důsledku toho číslice. V Německu hodlal nalézt dalšího 500 000, v Itálii 250 000, z Francie hodlal dopravit do Německa 1 000 000 a z Belgie a Holandska po 250 000. Váš navždy oddaný a věrný Fritz Sauckel referuje vůdci, že francouzská vláda přijala jeho požadavek velmi přísně trestat francouzské úředníky i trestem smrti, kdyby sabotovali domluvený program. Byly vydány rozkazy pro německou policii a pro Wehrmacht. 4. ledna 1944 referuje Sauckel Hitlerovi, že s fanatickou rozhodností bude opatřovat dělníky, že dosud vždycky dodal žádané počty, ale pro rok 1944, že výsledek bude záviset na počtu německých policistů, kteří mu budou dáni k dispozici. V březnu 1944 na konferenci čtyřletého plánu říká: jen jedno řešení máme. Německé úřady musí spolupracovat navzájem, když francouzská vláda přes všechny své sliby nejedná. Je na nás, na Němcích, podat výstražný příklad, bude-li nutné pověsit prefekta nebo starostu, jestli se nepodřídí. Jinak nebude do Německa odeslán ani jeden Francouz. To už pak je ta obvyklá cesta násilí. Honičky na studenty holandských univerzit s vyhláškou hrozící tresty neomezeného vězení a neomezené pokuty, pokud by jiná nařízení neustanovila tresty vyšší. Přitom je zachován doklad, že rozkaz přišel tak pozdě, že nemohl být ani tiskem publikován. Je už příliš pozdě na uveřejnění v dnešním tisku. Přesto provedeme nařízení. Ráno oznámili v rozhlase, že mezi 10. a 15. hodinou se musí hlásit všichni studenti univerzit, kteří nedokončili svá studia na velitelství SS. Nedostaví-li se, budou těžce trestáni nejen oni, nýbrž také jejich rodiče. Stále stejná a stále ohromující historie. Prokurátor Herzog podává číslice. Francouzských dělníků bylo deportováno do Německa 875 952. Válečných zajatců využito k práci pro německý válečný průmysl 987 687. V nucené práci pro Německo bylo zaměstnáno 738 000 dělníků, celkem více než 2,5 milionu. Holanďané udávají své číslo na 431 000 lidí, Belgičané na 150 000. K tomu prokurátor dodává, že nejsou zahrnuty výsledky honiček v roce 1944 ani deportace v roce 1945. Pokud jde o Totovu organizaci, udává německá statistika pro rok 1942 270 969 osob, pro rok 1943 696 003 osoby. Göring, Keitel, Funk, Speer, Seyss-Inquart jsou zvlášť a osobně přímo odpovědní. Dokument číslo 863 PS. V amerických archivech je spousta dokumentů, které nebyly a nesměly být předloženy soudu. V tom byl soud naprosto neúprosný. Nechceme nic, co by mluvilo o věci, která byla již jednou přednesena, nedá-li to jiné světlo nebo jiný rámec. A tak nebyl také přednesen, aby ani obžalobou nabídnut dokument o Československu, dokument o německých plánech v Čechách a na Moravě, který doslovně přetiskujeme. Příloha k přípisu zmocněnce branné moci u říšského protektora v Čechách a na Moravě číslo 22/40. Věc velitelská. Tajný spis velitelský jen prostřednictvím důstojníků. 3 vyhotovení, 1 vyhotovení, český problém. V tisíciletém úseku dějin žijí Němci a Češi v českomoravském prostoru. Nikdy se nemilovali, většinou se nenáviděli. Tak tomu bude i v příštích tisíciletech, nebude-li s problémem naloženo způsobem načisto novým. Dosavadní metody selhaly, nechť si na řešení vykasali rukávy staří němečtí císařové, papežové, Habsburci anebo Češi sami. Důvod vzájemné antipatie obou národů je dán prostorově a podmíněn národně. Je zbytečné přijíti se, na kom byla vina. Tak či onak, ona část obyvatelstva v originále Volksteil, jež se v tu kterou dobu byla u moci, využila své síly, aby podlehnuvší části obyvatel vnutila svou národnostní vůli, aby pozvedla vlastní blahobyt na útraty slabšího a aby se přitom odškodnila za příkoří dříve utrpěná. To zase rozmíchávalo nenávist podlehnuvšího. Netrpělivě a lstivě čekal na nejbližší příležitost, aby pak zase mohl vyměnit úlohy. To bylo a je komíháním sil v českomoravském prostoru. Nyní jest Němec neobmezeným pánem v českomoravském prostoru a stojí před rozhodnutím, jak má problém řešit s konečnou platností. Jedno je jisté, musí převzíti jednoznačné vedení. Nesmí přenechati věcí náhodě. Musí vědět, co chce, musí znát konečný cíl a metodu, kterou toho cíle dosáhnouti. Politika slabosti a smířlivosti je za daných tisíciletých protikladů stejně falešná jako politika malicherné politické msty a utlačování. Obé bylo v dějinách vyzkoušeno a ani jedno, ani druhé nevedlo k cíli. V politice ústupnosti vidí Čech znamení slabosti, posiluje bojovnost národního záští. Na druhé straně se nepodobá pravdě, že by bylo lze tisíciletý český nacionalismus zatlačiti do pozadí nebo dokonce odstraniti brutální silou nebo nucenou vnější germanizací. Naopak, tím by se nenávist proti Němcům povýšila na mýtus české duše. A česko-slovanská duše vydrží jakýkoliv útisk a přece neodumře, pokud žije ve velkém českém společenství a pokud tím je vedena. Existuje jen jedno řešení. Rozpustiti české společenství místně i duchovně a zaříditi, aby především jeho vedoucí vrstva zmizela z prostoru Čechy-Morava. Česká inteligence je nesmiřitelným nepřítelem Německa. Není tomu tak s dělníkem a s rolníkem. Radikální prostředek tělesného vyhubení není za normálních okolností možný. Dlužno toho dosáhnouti jiným způsobem. Za prvé, vystěhováním a odstěhováním. Za druhé, vstřebáním do velkoněmeckého prostoru. Předpoklady proto nejsou právě v přítomnosti nepříznivé. K bodu 1. Problém vystěhování. Za A. Široké masy českého lidu, dělníci a rolníci, mají na mysli spíše než české národnostní cíle pozvedání své sociální existence. Když Německo začne brzo, viditelně a dalekosáhle prosazovat jejich přání a požadavky, a to na útraty jejich podnikatelů, budou zaměstnanci záhy přáti tomu, aby Německo vedlo. Silnější zatížení podnikatele, které bude toho důsledkem, dolehne na podnikatele těžce. Podnikatel uvidí, že mu mizí dosavadní zisk a bude se proto snažit, aby se vystěhoval. Jeho místo a tím i vedení podniku bude zařaděno do německého hospodářského organismu. Potom bude rozpětí mest a zisku přizpůsobeno a uvedeno v soulad s německými poměry. Bod B. Dalekosáhlé přejímání českých sezónních dělníků do německého hospodářství. Tím bude vnášen do českého národního života nacionálně socialistický a nacionální světový názor. Nakonec se naučí německy cítit a myslit. Nynějšímu kapitalisticky myslícímu podnikateli to půjde na nervy. Nebude už mít ve svém podniku pocit jistoty a půjde pryč. Bez tak nebude lze udržovat i českomoravský prostor trvale jako hospodářskou enklávu se zvláštními poměry mzdovými a cenovými. Českomoravský prostor se bude naopak muset nutně rozplynout v německém hospodářském prostoru. Při této příležitosti lze snadno vyloučit i české hospodářské vedení, což platí stejně o průmyslu jako o zemědělství. Stačí na čas zvyšovat mzdy a udržovat násilně ceny na stupni nízkém. Německým podnikům lze pomáhat subvencemi. Zemědělství nutno zlomit vliv českých zemanů odkupem nebo vyvlastněním špatně obhospodařovaných statků. Za C. Nejostřejší provádění zákonu proti Židům a usnadnění jejich vystěhování. Škoda, kterou působí existence a činnost Židů v protektorátu po stránce politické a národností, je à la longue mnohem závažnější než těch několik milionů, které by se emigrujícím Židům podařilo propašovat ven. Antisemitská propaganda je zde absolutně populární. Za D. Usnadnění všeho vystěhování české inteligence. Je třeba německým zastupitelským úřadům v cizině říci rovnou, aby opatřovali ze všech sil například českým univerzitním profesorům, hospodářským a politickým vůdcům a podobně dobře placená místa ve vzdálených světadílech a samozřejmě pomocí prostředníků. A celé příbuzenstvo se musí stěhovat za ním. Příklad: vystěhováním rodiny velkoprůmyslníka Pečka v Praze, která vlastnila 11 vil a jiné nemovitosti, byla přímo uvolněno místo, kde zasadit a zakotvit němectví. Zvláštní kapitolu zde tvoří vystěhování českých příslušníků bývalé armády. Jejich vystěhování nejenže nemá býti, podle mého mínění, podvazováno, ale jest je podporovat i všemi způsoby. Budou-li pohromadě, budou vždy pramenem proti německé propagandy, pokud vstupem do vládního vojska nebyli uvedeni pod německý vliv. Nic není nebezpečnějšího německému vlivu v protektorátě, než skořene vyvrácený, penzionovaný bývalý československý důstojník, zvláště když byl a je legionářem, neboť on je živlem aktivistickým. U srovnání s tím zdá se být nebezpečí z vybudování českých legií v nepřátelské cizině nepatrné. Podle všech zpráv se budování nehýbá z místa. Legie nebudou nikdy bojovými jednotkami, s nimiž by bylo třeba vážně počítat. Takové útvary se většinou rozpadávají sami. Prohlásíme-li Čechy při opuštění protektorátu za zbavené státního občanství, máme je z krku. A o to jde. Podobně nepokojným živlem jsou nezaměstnaní úředníci, zejména z řad učitelstva, jež je převážně orientováno radikálně proti německy a jež je úzce spjato s legionáři. Rozpad československého státu vrátil tyto živly ze Sudet a ze Slovenska zklamané a zatrpklé do protektorátu a jsou toho času podle všeho, co je slyšet, buňkami nespokojenosti a protiněmecké propagandy. Ad 2. Vstřebání do velkoněmeckého prostoru. Obecně dlužno předeslati, že přijetí nacionálně českých živlů do německého národa, v originále tam bylo napsáno Volkstum, není samo o sobě příliš žádoucí z důvodu rasových. Pravděpodobné námitky lze však asi vyvrátit těmito důvody. Za A. Jde o číslici nepatrnou u srovnání s 80-milionovým Německem. A za B. Obyvatelstvo Velkého Německa je beztak po rasové stránce prostoupeno slovanským prvkem, aniž utrpělo úhony na svém němectví. Za C. Naše třetí říše je vnitřně tak pevná a jednotně vyřízená, že právě svou nynější dynamiku jednotlivé české prvky prostě strhne sebou a spolkne. Budou-li české prvky rozptýleny a budou-li pod přiměřeným dozorem, nelze předpokládat, že by mohli napáchat politickou škodu, jež by stála za zmínku. Za D. Při nedostatku odborných sil v Německu bylo by lze užít jako hybné a vyrovnávací složky právě pracovní síly, píle a nenáročnosti českého prvku. S ohledem na poměry v protektorátu, jak byly konstatovány úvodem, a vzhledem k velikosti cíle, jímž jest rozbití české vůdcovské vrstvy, jeví se přijetí českých prvků do velkoněmeckého prostoru jako menší a nutné zlo, s nímž se nutno smířiti. Za A. Povolání českých vědců na německé vysoké školy. Za B. Povolání českých hospodářských znalců do německých podniků. Za C. Přibírání českých techniků a kvalifikovaných dělníků do Německa. Za D. Výměna lékařů. Za E. Přebírání českých studentů na německé vysoké školy. Za F. Přebírání českých statkářů za hospodáře německé. G. Také by, podle mého názoru, bylo lze přijímat do německých soukromých podniků s výjimkou zbrojních, zvlášť vybrané někdejší příslušníky československé armády. Neosvědčí-li se tyto živly nebo nepřeorientují-li se, lze je bez všeho zase poslat zpátky domů. Při přizpůsobivosti Čechů lze však s jistotou očekávat, že většina jich, každý na svém izolovaném místě ve velkém německém prostoru, se záhy přeorientuje, že budou pyšni na vážnost, již používají a také na příjem a že se již v příští generaci budou považovat za velkoněmce. Do uprázdněných míst protektorátu budou dosazeny prvky německé. Závěrečné slovo. Českomoravský prostor lze v dohledné době bez podstatných otřesů a bez zahraničně politického zatížení přivtěliti vnitřně na všechny časy velkoněmecké říši, budeme-li moci držet otěže v rukou pevně, bez rušivých postranních vlivů v protektorátu na základě vůdcova výnosu z 16. března 1939, který úplně postačí, budeme-li zároveň houževnatě sledovat cíl zde naznačený, totiž vyřadění české vůdcovské vrstvy a vnikání německého živlu. Tak dosáhneme zahojení tisícileté rány, ne zahojení vnějšího pomocí tenké pokožky vnějších germanizačních pokusů, přičemž hnis v ráně bují dále a příležitostně se zase provaluje, nýbrž zahojení konečného zvnitřku ven, když škodlivá tělesa byla všechna odstraněna. Podepsán Friderici 12.7.1939 za správnost opisu Praha 15.10.1940, počty podpis je nečitelný a je tam napsáno plukovník generálního štábu. Rozdělovník brané moci, jedno vyhotovení, brané moci, policejní dvě vyhotovení a šéfu německé policie a veškerých policejních úřadů tři vyhotovení. Devátý týden, pondělí 21. ledna. Luftwaffe na černém trhu. Hlavní velitel Luftwaffe, Reichsmarschall Göring, organizoval v obsazených zemích černý trh. A generál Luftwaffe prodával na černém trhu ve velkém vlnu. Vůbec, prvý francouzský prokurátor Gerthofer, všude od samého začátku velký počet důstojníků Wehrmachtu topil se ve všeobecné korupci. Zlákání vzrůstem luxusního života, který se projevoval kolem nich, podlehli němečtí vojáci v obsazených zemích korupci tak, že od obyčejného vojáka, prodávajícího v kantině, až do vysokých důstojníků, každý se dopouštěl nejhrubších poklesků a žádal provizi z každého obchodu. To byla doba, kdy šampaňské, koňak a benediktinka byly prodávány v množství od 10 do 50 tisíc lahví a husí játra na tuny. Bylo v programu Německa zmocnit se kontroly hospodářských zdrojů a průmyslu. Obžalovaní se budou vymlouvat na to, že někteří vedoucí lidé obsazených zemí souhlasili s hospodářskou spoluprací s Německem a že činy vykonané na základě takových smluv nemohou být nyní kladeny obžalovaným za vinu. Prokurátor přiznává, že vedle vlastenců odporujících okupantům byli lidé, kteří ze zbabělosti, obav a nebo také ze zjištnosti se stali zrádci svých vlastních zemí. Ale tito lidé byli nebo budou potrestáni. Zločiny spáchané těmito zrádci nemohou zbavit odpovědnosti obžalované ani být jim polehčující okolností. Právě takové lidi si vybírali obžalovaní pro řízení obsazených zemí. A to, že si vybírali zrádce, jim jenom přitěžuje. Krom toho mnohá z dohod byla jen výsledkem nátlaku. Dohody jsou vesměs ve prospěch Německa. Stačí si jen přečíst některou z o něch dohod. A prokurátor ukazuje, jaké lidi stavěli Němci v čelo průmyslových podniků, jak dosazovali spolupracující firmy německým závodům, vedeným členem okupovaného národa. Uvádí příklad firmy Thomson Houston Mason na bulváru Hausmanově. Ta dostala 8. října 1943 dopis, v němž se jí ukládá odpovědnost za přesné plnění všech německých objednávek, tedy vlastně příkazů. Citát. Aby vám bylo usnadněno plnění tohoto závazku, ustanovil jsem firmu Allgemeine Elektrizität Gesellschaft Berlin Friedrich Karlufer za patentfirma. Tato laskavá kmotřenka, níž musela mít francouzská firma úzké kamarádství, měla za úkol spolupracovat při vypracování výrobního plánu tak, aby bylo využito plně kapacity, měla ve všem poradit a měla být prostředníkem při jednání s německými úřady a měla Němce i hned informovat o všem, co by mohlo zabránit nebo omezit splněné povinnosti francouzské firmy. K tomu měla kmotřenecká firma řadu práv, jako vyslat svého pověřence do francouzského podniku, své německé inženýry a také zástupce firem, které dali objednávky. Pověřenec měl všechna práva dohledu v kanceláři i ve výrobně a francouzské firmě byla uložena povinnost informovat jej ještě podrobně o všech objednávkách, které by firma kdy dostala. Tak tedy mělo Německo v ruce suroviny, distribuci, výrobu, peníze. Zbývalo ještě zboží, které nebylo vyráběno přímo pro Německo, zejména tedy zboží určené pro civilní obyvatelstvo obsazených zemí. Tady si Německo potrpělo na nenápadnost provedení. Ovšem nenápadnost čistě německou, takovou, jakou se vyznamenávají němečtí turisté, vystupující po stovkách z vlaků před každou invazí. Němci začali prostě zemi vykupovat. Ve Francii utratili měsíčně jen vojáci za zboží 5 miliard, ročně tedy 60 miliard, což je o 6 miliard větší částka, než činili v roce 1938 všechny státní příjmy Francie. Částku tu zjistila obžaloba výslechem bývalého ředitele Reichskreditkasse v Paříži Mudrera. Jeho pokladna vyměňovala německým vojákům žolt, prémie a dovezené marky za franky. Celek utracených papírů za hodnotné zboží je nenápadný. Pouhých 250 miliard. Vojáci a civilisté, ovšem Volksdeutsche, měli nárok kupovat bez lístku zboží, jež bylo státně obhospodařované, nebo si přinesli poukazy, jimiž vojenská správa vůbec nějak nešetřila. Kromě toho bylo firmám uloženo, kolik zboží musí prodat Němcům z volné ruky. Jako příklad uvádí prokurátor povinnost obuvní firmy prodat 300 párů obuvi nejen vojenské, ale i dámské a dětské. Každý Němec, jedoucí do říše, byl napakován jako soumar. A nad to byla organizována zvláštní služba poštovních balíků pro všechny občany říše, bydlící v obsazených zemích. Balíky byly baleny ve zvláštním papíře a opatřeny pečetěmi, aby zdaleka upozorňovali celníky obsazené země, že má dát ruce pryč od posvátného majetku hrdinských a civilizátorských zlodějů. Obsazené země reagovaly velmi rychle. Zboží začalo mizet, ztrácet se do podzemí, obchody neměly nic. Je regret infimen, herr Oberleutnant. Mes la guerre, quas que vous voulez on rien, rozčil se žoviální pan Göring. Promluvil 4. října 1942 na Dožínkách. Dobře mluví. Pro obžalobu. Lže, jako když tiskne, ale prozradí přitom všechno. Rád se chlubí. V této řeči například tím, že procestoval Holandsko, Francii, Belgii, Norsko, Polsko a vůbec všechny země, kde jsme se usadili. Propaganda těchto zemí tvrdí, že jsou nesnáze v jejich vyživovací situaci. To nesouhlasí ani zdaleka se skutečností. Všude jsou přece zavedeny potravinové lístky. A teď vyjde s pravdou. Na chvíli. Ale na tyto lístky se dostane jen to, co slouží jako doplněk. Lid zpravidla žije tím, co si opatří na nezákonném trhu. A v důsledku toho se Göring rozhoduje k pevnému záměru, k zásadě, kterou pak neopustí pod žádnou záminkou. Zásadou tou je, že v boji proti hladu a v otázce vyživovací musíme zabezpečit první místo německému národu. Ale jestliže nepřítel dostal nápad, aby se protivil naší politice zásobovací, bude nutno, aby se dozvěděl, že bude-li někde hlad, nebude to v žádném případě v Německu. Tuto zásadu a rozhodnutí pojal už v červnu 1942. Tenkrát udal důvody jiné. Přímo říká v dopise plukovníku Veltjencovi, že nákupy různých organizací Wehrmachtu a jiných německých organizací vytvořily černý trh. To je situace, která ruší metodické využívání obsazených zemí a je škodlivá prestiži nezbytné pro německou vojenskou a civilní správu. Tento politování hodný stav nelze déle trpět. V zásadě, praví tento hroch spravedlnosti, obchodní transakce překračující rámec běžného zásobování a zakládající porušení cenových pravidel musí být omezeny na zvláštní případy a prováděny jen s vaším souhlasem. Schvaluji, aby pro dopravu tohoto zboží do Německa bylo užíváno organizacích kontrolovaných říší, především ROGES. A tak byl zřízen oficiální černý trh. Pověřený výslužbou plukovník ve zprávě v lednu 1943 si pochvaluje, jak blahodárná byla iniciativa říšského maršálka Göringa. Poměry byly skutečně nesnesitelné. Představme si, že obchodníci černého trhu nabízeli jedno a totéž zboží několika německým úřadem najednou a prodali je tomu, kdo z úřadů dal nejvyšší cenu. Tak různé německé orgány nejen soutěžily mezi sebou, ale také způsobily, že ceny stoupaly. Konečně v roce 1942 v červnu byla věc centralizována a Němci vzali černý obchod a jeho řízení pevně do ruky. Plukovník Veltjens referuje o výsledcích a polemizuje s kritiky neznanými věci. Vyskytlo se tvrzení, že nákupy na černém trhu ve svém dnešním rozsahu a při cenách, které dnes jsou, by se mohly v budoucnosti stát obtížnými pro státní rozpočet říše. Na to je jedna závažná odpověď, a to ta, že větší část nákupů byla uskutečněna ve Francii a že byla financována okupačními poplatky. Situace je ta, že z celkového nákupu za 1,107,792,891 říšských marek 929,100,000 marek bylo připsáno k tíži okupačních poplatků Francie a tak žádným způsobem nezatěžuju říšský rozpočet. Samozřejmě černý trh má své úskalí a nesnáze, ale musí se uznat, že zásobovací situace říše nedovoluje, abychom se vzdali nákupu na černém trhu, ani když smetana bude sebrána, alespoň ne tak dlouho, pokud to jsou utajené zásoby zboží, jež je důležité pro vedení války. Každá jiná úvaha musí zmizet při pomyšlení na tyto vyšší zájmy. Ve Francii byly náklady nákupů na černém trhu krytý okupačními poplatky. V Belgii, Holandsku a v Srbsku celkem přibližně 180 milionů marek byly náklady kryty jen zapsáním číslic do clearingové špičky, tedy stály říši jen trochu ingoustu placeného stejně okupovanou zemí. Jen na chvíli odskočíme od tématu. Gell vypočítal, že okupační poplatky Francie za jediný rok činily více, než Francie žádala jako odškodnění za celou první světovou válku, což ovšem nikdy nedostala. Vraťme se však k černému trhu. Třeba splatili Němci penězi cizími nebo jen inkoustem, stoupaly ceny z velké části právě proto. Zřejmě se na jejich černém trhu, určeném jen a jen pro blaho národa německého, přiživoval někdo jiný. A tento zločin musí být za každou cenu zastaven a potrestán. Veltjens dává návrhy prostředků. Za prvé kontrola cen. Kde není možno mít německý personál, musí být domácí úřady donuceny k větší činnosti a horlivosti. Za druhé stanovit přísné tresty podle německých metod na porušení předpisů. To je opravdu jediný prostředek proti nedostatku kázně obyvatelstva, nedostatku kázně, která vyvěrá z individualistických a liberalistických ideí a zvyklostí tohoto obyvatelstva. Je nutná kontrola rozsudků místních soudů. Německými metodami, rozumí pan plukovník pravděpodobně, další prostředky, jež velmi pečlivě rozstříďuje, zařazuje a formuluje. Odměny za denunciaci, a to odměny přiměřené ceně zboží, o němž bylo učiněno udání, najmutí špehů, agentů, provokatérů a tak dále. Němci a jejich vybraní nakupovači, jako prokurátor říká z morální spodiny okupovaných národů, byli chráněni naprostou beztrestností. Nakupovači měli nadto dobrý plat a francouzská policie je musela chránit. Někdo však si musel černý trh odnést. Kdo jiný než obsazené země a jejich obyvatelstvo? Francouzské a belgické hospodářské úřady, mezi jinými i hlava francouzské vlády, si stěžovali na nákupy, které jsou soustavně Němci prováděny. V odpovědích na tyto stížnosti je nutno uvést, že je samozřejmě v nejvyšším zájmu německém, aby černý trh zmizel, ale že hlavní odpovědnost za jeho trvání padá na vládní domácí úřady sami, a to z toho důvodu, že se nedokázali být neschopnými, že se ukázali být neschopnými kontrolovat ceny a měkkými při soudním trestání přestupků, čímž podněcují ducha vzpoury a nedostatek disciplíny obyvatelstva. Kořist v Dánsku. Německá tajná zpráva praví, že Dánsko nelze považovat za obsazenou zemi a proto, že nelze vymáhat poplatky okupační. Německá armáda prohlásila hned na začátku, že nebude chtít od země dánské, do níž přišla jako přítel ke svým germánským bratřím, zholanic a že bude dánský lid koukat, jaké konvoje se budou bez přerušení šinout do Dánska, vozit se vše pro německou armádu z tisícileté říše. Načež šel dánský lid opravdu koukat. Němci zavedli oběh svých marek v Dánsku. Dánská vláda protestovala a německá zpráva povolila. Oběh zakázala a zřídila místo toho u Dánské národní banky účet, z něhož se mělo platit to nejnutnější, co německá posádka potřebovala. Měsíčně vybírali Němci 43 milionů marek. Dán od Dánů. Dánská vláda protestovala, že prý je to moc. Němci zase ustoupili. Pěstovali si Dánsko, alespoň jednu zemi chtěli získat po dobrém, takže snížili své požadavky. Vybrali v roce 1941 měsíčně 37 a v roce 1942 39 milionů marek. Všechny tyto laskavosti německé armády nic nepomohly a Německo vidělo, že se Dánové nedají převychovat, jak oni sami říkali, přivést k rozumu. A kdo je tvrdohlavý, bude platit. V roce 1943 už se vybraná měsíční částka zdvihla na 83 miliony dánských korun, v roce 1944 na 157 milionů a v roce 1945 plánováno na 187 milionů. Celkem si Němci vybrali 4 miliardy 830 milionů dánských korun. A samozřejmě nezaplatili ani jedinou marku. Další 3 miliardy korun vyždímalo Německo z Dánska pomocí clearingu. V roce 1940 mělo na účtě Dánsko k dobru 388 milionů. Německo nikdy nic neplatilo, za to kupovalo na dluh. Až při osvobození Dánska mělo Německo platit Dánsku 2 biliony 900 miliard korun dánských. To už se blíží k 8 miliardám a k tomu nějaká ta miliarda vyvezených věcí bez placení a nezměřitelný obsah černého trhu, o němž praví německá tajná zpráva, že členové Wehrmachtu kupují za vysoké ceny máslo a jiné výrobky, ale že částku úhrnou nelze ani odhadnout. Dánská vláda odhaduje škody na 11,5 miliardy dolarů skutečných odhadů. Norsko, země nepřátelská. Dánsko bylo pokládáno za zemi přátelskou. Stálo je to přes 11 miliard dánských korun. Norsko bylo pokládáno za zemi nepřátelskou. Zaplatilo za toto pokládání 22 miliard. Především vydali Němci pro Norsko marky, které neplatili v Německu. Norové je museli přijímat, ale nosili je horem pádem do norské banky. přišli v dubnu, v červenci už měla Norská banka 135 milionů německých marek. Němci si otevřeli u této banky účet a pak si vybírali bez kompenzace norské koruny. Začali slušně s 1,5 miliardou v roce 1940 a dotáhli to na 11 miliard 676 milionů při osvobození. Norové protestovali, jak mohli. Von Funkelhorst jim všechno uznal. Situace je skutečně vážná. Něco se stát musí, pravil. A proto by bylo nejlépe, kdyby byla v Norsku zavedena německá měna. Na výnosný nápad přišli Němci při exportu a importu. Dováželi do Norska některé suroviny. Zvýšili jejich ceny nemožně. Suroviny byly určeny stejně pro továrny pracující jen pro válečný průmysl německý. Na clearingovém účtu jim utěšeně rostla pohledávka. Když si zboží pro sebe vyváželi, bezohledně snižovali ceny. Norům k jejich dobru nepřibývalo. Tak vyváželi například ryby. Nadiktovali nízké ceny a prodali ryby rovnou do Itálie za vysoké ceny na svůj účet. Inflace byla důsledkem. Oběživa přibylo ze 712 milionů na 3 miliardy. Oficiálně brali Němci pro své potřeby 226 tisíc tun ryb, vyvezli jich však dalších 202 tisíc tun. Všelicos se podařilo Norům ukrýt, zlato i část loďstva, ale daleko více jim Němci sebrali. Dobrým zdrojem příjmu pro Němcem byly pokuty. Za každý spojenecký nálet nebo nájezd museli Norové platit pokutu. Za Lofoty 100 tisíc, za Oslo 3,5 milionu, za Trondheim 60 tisíc, Stavanger 50 tisíc, Vestoplen 100 tisíc. Stavanger kromě toho musel zaplatit 2 miliony korun pokuty za sabotáž telegrafního vedení. Rügenland zaplatil 500 tisíc, Alesund 100 tisíc. Finanční a hospodářské zdroje Norska byly naprosto vyčerpány. Země upadla do dluhů. Holandsko před a po. Prokurátor Gerd Horfer pěkně zahájil důkazy o vykořisťování Holandska. Vpadnu vše proti všem zásadám mezinárodního práva do Holandska, usadili se Němci v zemi přebohatě opatřené nejrozličnějšími druhy blahobytu v zemi, jejíž obyvatelé byli nejlépe živeni v celé Evropě a která vzhledem k počtu obyvatel byla z nejbohatších zemí na světě. Holandská zásoba zlata byla vyšší než částka, kterou dosáhlo oběživo. Za 4 roky, v době, kdy spojenci osvobodili Holandsko, nalezli obyvatelstvo postižené skutečným hladomorem a zemi, nehledíme-li na škody způsobené válečnými operacemi, téměř zcela v troskách z německého vykořisťování. Však tam také přišel přímo z Polska muž zvláště kvalifikovaný, kterému se nechtělo vyměnit německé poslání na východě za funkci na západě. Seyss Inquart, brýlatý, růžolící, a měl program. Jen několik věc z tohoto tajného programu datovaného 29. května až 19. června. Citace. Bylo nutno sáhnout k mnohému hospodářskému a také policejnímu opatření, aby spotřeba obyvatelstva byla omezena, aby zásoby byly dány k dispozici říši. Dříve však, než se tak stalo, bylo nutné dohlédnout, aby ona opatření nesla podpisy Holanďanů, aby vypadala jako dobrovolné činy. Nade všechno se těší Seyss Inquart z toho, že se podařilo přimět prezidenta holandské banky k podpisu úmluvy, podle níž holandská banka je povinna bez omezení přijímat německé marky a německá holandské. Kontrola je v rukou německé říšské banky. Toto opatření převyšuje všechno, co se dosud podařilo na hospodářském poli se sousedními státy, dokonce i s protektorátem. V Vzhledem k důležitosti této úmluvy, která přímo zasahuje neodvislost holandského státu, je třeba říci, že tohoto nádherného výsledku bylo dosaženo tak, že prezident banky Tripp, známý velice dobře ve finančních a bankovních kruzích na východě, podepsal svobodně smlouvu a slovo svobodně si dal do úvozovek sám Seyss Inquart. Čísla o Holandsku jsou vysoká. Všeho, čemu se kdy, kde Němci naučili, použili v Holandsku. V některých věcech dokonce dokázali více než v protektorátě. Budu však citovat jen jedno číslo. Z 3000 kalorií denně snížila se výživa obyvatelstva srázně na 800 kalorií, až v dubnu 1945 klesla na 400 kalorií denně. A jak to bylo dál, vážení posluchači, to už si poslechneme v další části tohoto čtení na pokračování. Teď si dáme písničkom, předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia, aby od 19 hodin přišel nebo nastal pořad se šéfredaktorem časopisu Šifra Milanem Vidlákem, ve kterém se budeme bavit o současné politické situaci i ovšem okolo ní. Takže teď si pustíme takovou jednu zajímavou písničku a potom předám vysílání dalšímu studiu.
30. července 1419, 24. září 1483, 23. května 1618. A kdy přijde další? Kalousku si jednička, ve škole samá hvězdička, a stejně tě nikdo neměl rád. Na bazénu v Podolí všichni se tam bavili a ty jsi na ně chodil bonzovat. Kalousku si parazit, co jak prase může žít, nový strany klidně zakládat. Jiný pase mučili, tebe komunisti učili, jak lidi okrádat.
Zavádět nás zpátky robotu. Jo, je samý zlato a to očích se jim smál. Bylo má ústě bílý a vlezl tu díry a tam letem velký strom, bude je pověl, jelnej hlou. Je samý zlato a to stojí za to, lidi klidně okrádat, do očí se jim smál. Bylo má ústě bílý a vlezl tu díry a tam letem velký strom, bude je pověl.